Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Današnja emisija biće posvećena velikanu svetske košarke Ranku Žerovici, koji je pre nekoliko dana preminuo u Beogradu u 86. godini. Od kvalitetnog igrača do vrhunskog svetskog trenera, to je košarkaški put Ranka Žerovice. Kao trener, stvaralac, bio je uglavnom korak ispred svih, zbog toga često neshvaćen i osporavan. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je sve što je mogao, a uvek je u prvi plan isticao zasluge igrača.
Gospodine Žerovice, rođeni ste u Dragutinovu, danas Novom Miloševu. Šta vam je iz tog vremena detinjstva ostalo najupečatljivije u sećanju vezano za sport?
To je da sam za vreme raspusta kao srednjoškolac iz Kikinde dolazio u svoje selo i tu igrao košarku, okupljao mladiće koji su hteli da igraju košarku. Imao sam tu sretnu okolnost da moj suigrač i kasnije i trener Spajić dobio je mesto kao nastavnik fizičkog vaspitanja u tada već Novom Miloševu. I on je već sa svojim učenicima u osmogodišnjoj školi tadašnjoj radio dosta na košarci. Tako kad sam ja došao u leto i kasnije svakoga leta, mi smo se organizovali, igrali utakmice, čak i u drugim mestima, a najviše u Novom Bečeju, to su vam bili neki košarkaški rivali. U uspomeni najznačajnije mesto mi je nekako jedna utakmica sa Proleterom iz Zrenjanina. Proleter iz Zrenjanina je bio tada u vrhu tadašnje jugoslovenske košarke, izvanredna ekipa, i mi smo želili da igramo sa Proleterom noćnu košarkašku utakmicu. Napravili smo koševe na fudbalskom stadionu gde su bile male tribine i postavili 3 jarbola i 3 Petromax lampe, pošto struje nije bilo još uvek, i na taj način osvetlili teren i nekako stvorili uslove da se igra noćna utakmica uz mnogo publike, naravno. I šta se desilo? Jedna Petromax lampa nije radila, pošto nije bilo druge. Onda smo se dogovorili da Proleter kao bolji tim šutira na taj koš koji je malo više u mraku. I kad se završilo poluvreme, kad smo otišli u slučionicu, kad sam se ja vratio, a moji zemljaci, seljaci lepo promeniše. I tako da opet Proleter treba da šutira u mraku, u koš koji je delimično u mraku. Proleter se bunio, normalno, ne. I meni je bilo vrlo neprijatno, ne. To je stravična podvala. Oni su jednostavno premestili sjelicu i... Tako da, moji prvi trenerski koraci, uopšte se to ne može nazvati trenerski koraci, jer sam bio lider, organizator, skupljanje tih u selu mojih vršnjaka i mlađih. Čak smo imali žensku ekipu i Mislim da sam to tada činio prve korake kao vođa onih koji žele da igraju košarku. Sa patikama je bilo velikih problema. Bile su Borovo patike tako zvane. Međutim, kad se govori o opremi, onda mi smo igrali u crnim gaćicama koji su svi imali. To je ostalo od sokolstva, nekako i belim majicama. Te bele majice su trebali da imaju bar brojeve, a brojeve su naše majke svima. U Kikindi u 6. oktobru gde sam igrao, gotovo svi su donosili od kuće, pa su brojevi bili malo različiti. Kad sam spomenuo Kikindu gde sam počeo da igram košarku, ja sam igrao pre toga fudbal. Selo, grad, igrale se neke utakmice, pa se putovalo prikolicama, traktorskim, kamionom i tako dalje. I uvek, posle utakmica, kako je tamo bio običaj, dosta se pilo, jelo i meni je to sve dosadilo. Pošto je moje društvo igralo uglavnom košarku, onda sam ja otišao da igram košarku i postao se zainteresovao malo više, zaljubio, treba reći, i opredelio se za košarku. Ta grupa koja je u Kikindi igrala u tadašnjem klubu 6. oktobru, ta grupa igrača i ja sa njima nismo videli utakmicu košarkašku dosta dugo. Ja mislim da smo pune 2 godine igrali i da nismo videli utakmicu. Bavili se nekim sportom, igrali, a nismo videli kako se to igra. Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 1948. godine na Kalemegdanu, gde se tada u septembru mesecu igralo prvenstvo države. To je prvi put da sam video kako se igra košarka. A dotle sam igrao košarku, a nikad je nisam gledao, što je malo kuriozitet u razvoju nekog igrača i konkretno mene kao trener. Kad sam došao u Beograd, normalno dete sa sela, nisam se baš najbolje snalazio, ali sam imao tu jednog rođaka koji je igrao košarku u Slaviji. Slavija je bila klub koji je imao teren iza Crvene zvezde u Šamcu, tamo na Kalemegdanu, jedan vrlo lep teniski bivši teren, pretvorili ga u košarkaški teren. I tu sam proveo skoro pola godine ili, i onda sam već bio u društvu košarkaša, družio se mnogo, palo mi na pamet, nego su me pozvali da pređem u Metalac. To je OFK Beograd bivši, tada se zvao Metalac. Međutim, tamo sam bio svega na jedno mjesec dana na treninzima. Nisam odigrao ni jednu utakmicu i vidio sam da je konkurencija mnogo jaka, pa sam opet sa društvom otišao u Radnički i nastavio karijeru u Radničkom sve dok nisam postao trener reprezentacije čak 1 godinu više. Prvo moram da kažem da sam košarku igrao do 1954. godine. Mogu da se pohvalim, ja nikad o tome ne govorim, pošto je to bila košarka dosta slaba. Igrali smo i u Saveznoj ligi i tako dalje. Ja u Radničkom imam preko 250 odigranih utakmica, prvenstvenih, zvaničnih utakmica, ajde bolje tako da kažem. Imao sam prosek 14,2 koša po utakmici. To je za one prilike bilo jako, jako mnogo. Nisam igrao za reprezentaciju Jugoslavije, niti bio kandidat. Kasnije, kad se priča, dotičemo se svih detalja. Jedan put sam čuo da je Zvezda razmišljala da me vrbuje. Igrao sam za reprezentaciju univerziteta, na više takmičenja. Prvo smo igrali sa Zagrebom nekoliko utakmica i igrao sam na internacionalnom turniru u Ljubljani reprezentacije univerziteta, tad je bila reprezentacija univerziteta Trsta koja nam je i dala karakter internacionalnog turnira.
Sportski spomenar.
Sećanje na velikana košarke Ranka Žeravicu.
Kako sam postao trener? To je malo smešno, moram da kažem, sa stanovišta sada kako gledam. Ja sam bio student. Imao sam i tu nesreću da u tom periodu moja familija je bila konfiskovana. Nismo imali ništa. Otac u zatvoru i moje teškoće da živim u Beogradu su bile jako velike. Tada mi je radnički ljudi koji su o tome dosta znali, pre svega tu moram da istaknem pokojni Ante Lambaša, koji je bio naš predsednik u radničkom košarkaškog kluba pre nego što je postao u vaterpolu značajna ličnost, onda Vukota Četković, koji je ostao posle Lambaša i nastavio da nas pomaže, zaista se puno žrtvovao za klub. Ja mislim da je tu najviše i uticao Košarkaški savez Srbije, gde sam ja već imao neke kontakte. Tu je bio predsednik Bora Jovanović i već 50. godine bio sam član nekog stručnog tela. Pokojni Minić, sudija, i Voje Spasojević, oni su me nekako gurali. Bio sam član nekog odbora u Beogradu. Mislim da je bilo dosta ljudi koji su se angažovali da mi nađu način da preživljavam. U Beogradu su postojala dva načina da dobijaju bolju hranu sportisti. Partizan imao svoje u domu armije, a svi ostali su imali u takozvanoj menzi maratona. To je tamo kod Cvetnog trga. Tu je bila menza maraton za kvalitetne sportiste Beograda koji nisu bili u Partizanu. Najviše je bilo fudbalera Crvene zvezde i poneki atletičari i tako dalje. Pošto ja kao sportista nisam imao te kvalitete, nisam mogao da dobijem tamo ishranu, onda su mi ponudili da treniram žensku ekipu radničkog, da bi kao trener mogao da dobijem ishranu tamo. Ja sam tamo dobio ručak. To je bilo izvanredno dostignuće u životu, može se reći. Hraniti se sa tako kvalitetnom hranom u tako kvalitetnom restoranu u menzi. Hleb nije mogao da se kupuje u tom periodu. Kupovao se na tačkice. Ako ja odem negde da se hranim, bilo u studentskoj menzi, bilo tamo u maratonu, ja dajem svoje tačkice. Više nema mogućnosti da kupujem hleba. A tamo je bilo hleba koliko hoću. E sad, pošto sam ja u radničkom tada imao drugare isto tako veoma siromašne, nama je hleb bio osnovna ishrana. Prvo što sam radio, to sam uzimao 2-3 parčeta i stavljao u džep. Tako da mogu reći da skoro godinu dana, možda i više, moji džepovi su uvek imali po parče hleba. I onda dođem u radnički i njima dam. Ja sam imao tu sreću da sam to ostvario u Beogradu, gde se igrala dobra košarka i gde je bilo dosta trenera entuzijasta koji su baš onako ušli u košarku sa željom da je unapređuju, da što više znaju, nauče ili tako dalje i tako dalje. Uvek se govori da je otac košarke Nikolić. Nije otac Aca Nikolić košarke, otac beogradske košarke. Pa čak može se reći jugoslovenske je Nebojša Popović. Mi smo svi manje više posmatrali treninge Nebojše Popovića i od njega smo najviše naučili i Aca, i Mija Stefanović, i Bora Stanković, ako hoće to da prizna. Ne, Nebojša je bio nosio od svega toga. On imao neke kontakte sa nekim stranim trenerima koji su tu dolazili. Bio je Francuz Hep, mislim, onda Temkov Bugarin, Mađar Kamaraš, ja mislim, ne znam tačno već ta imena. I on je kontaktirao najviše sa njima, Nebojša Popović. I uveo je veoma dobru organizaciju rada u Crvenoj zvezdi, tako da je Crvena zvezda imala izvanredan rad sa juniorima već 1948. godine. Tad je izašla jedna generacija, to su bili Ćurčić, Andrijašević, koji su igrali u reprezentaciji, koja je bila izvanredno školovana. Ja sam svedok kako je ta generacija juniora tehnički doterana za ono vreme. Bilo je to nešto novo. Međutim, ja sam imao tu sreću da sam u Radničku uvek imao, ali na kratke periode, dobre trenere. S nama je najviše radio Mija Stefanović. Zašto sam rekao na kratke periode? Zašto Radnički nije imao sredstva da plaća te trenere, pa su oni dok su mogli, posle su odlazili u svoje klubove iz kojih su došli da nama pomognu, tako da su se menjali treneri i to je bilo dobro za moje trenersko napredovanje. Mije Stefanović je najduže bio. On je veoma značajan zato što je mnogo, mnogo se usredio na usavršavanje tehnike. On je prvi doneo taj skok šut. Dalje, sa nama je jako dobro radio Braca Alagić, koji me vaspitao kako treba da se odnosim prema igračima, koji je tražio visoku disciplinu, požrtvovani rad na trenizima, jedno požrtvovanje na utakmicama. Tu se on razlikovao od Mije Stefanovića i mislim da je dosta uticao na mene s obzirom da sam se posle u tom pravcu ja razvijao da tražim veliku disciplinu i veliko požrtvovanje od igrača na trenizima i na utakmicama. Isto je sa nama radio i Čeda Stojičević, ali jedno kratko vreme. On je bio trener juniora Partizana i u tom imao dosta iskustva. Tako da sam ja imao tu sreću da sam imao dobre trenere i više različitih načina treniranja, što je veoma značajno za moj razvoj. Pristup je bio različit i to je dosta dalo meni znanja, onog osnovnog znanja potrebnog za moje lično usmeravanje u daljem radu. Svi ti naši treneri nisu imali neke mogućnosti da vide neke jače utakmice, niti smo imali neki kontakt, ja lično nisam imao nikakav kontakt sa nekim značajnim trenerima iz inostranstva i tako dalje i tako dalje. Najveće što smo mogli da dobijemo, to je bio jedan kurs koji je držao Bisner, tada poznati svetski trener, Francuz, koji je držao u Beogradu mesec dana. Zaista mi je dao teoretske osnove u mom daljem usavršavanju. Inače, nismo imali ni literaturu, naravno o filmovima i o televiziji, da i ne govorim. I mislim da su treneri se dovijeli na razne načine i da su se prilagođavali specifičnosti igrača i tako dalje i tako dalje. Tako da smo izgradili jednu našu metodiku, može se reći beogradske trenerske škole metodiku, koju ja moram u svakoj prilici da istaknem kad god govorim o uspesima naše košarke, gde su treneri znali da i od svakog igrača da ga formiraju na specifičan način. Kasnije se to razvijalo veoma dobro, kad smo se već organizovali kao treneri, pa smo počeli da govorimo i o selekciji. I ja često kad govorim o uspesima naše košarke u inostranstvu, napominjem da smo mi bili vrlo zainteresovani za selekciju igrača. Kad govorim o toj temi, ja sam postao prvi profesionalni trener u Košarkaškom savezu Jugoslavije. I dobio sam velike mogućnosti da sarađujem sa klubovima, da kreiram rad sa mladim igračima, istovremeno da se školujem uz Aleksandra Nikolića kao pomoćni trener. Brzo sam ja uvideo da smo mi dosta siromašna zemlja, da naši klubovi nemaju dve lopte, kad imaju tri lopte, kad imaju to je mnogo, da nemamo uslove preko zime da treniramo u dvorane i tako dalje. Pa sam ja tada proklamovao nešto što je Savez teško prihvatio, da, iako su mnoge moje odluke vrlo lako prolazile kod ljudi koji su tada bili angažovani u Savezu, a to su bili košarkaši, Bora Stanković, Raša Šaper, Nebojša Popović, Cindrić i tako dalje. To su bili bivši košarkaši, Marjanović. Meni je lako bilo da ostvarujem svoje ideje, jer su one bile razumljive njima, pošto su oni bili košarkaši. Ja sam tada proklamovao jednu ne mnogo popularnu parolu, a to je da smo mi siromašna zemlja, da mi ne možemo sebi da dozvolimo da svako može da igra košarku. Mi nemamo ni trenera, nemamo ni materijalnih uslova i mi moramo da primimo košarku da igraju samo oni koji zato imaju sposobnosti, koji su predodređeni za košarku. Dobio sam mnoge kritike i od političara, jer to nije humano, jer smo zatvorili klubove na taj način, ali sam uticao svojim autoritetom, sam uticao na klubove da primaju samo one koje imaju predispozicija da igraju košarku. I tada smo počeli mnogo da se bavimo selekciji, pa sam kasnije uticao mnogo da na svakom sastanku trenera, bili su obavezni sastanci trenera, bar jednom godišnje ili dva puta, da je uvek bila tema selekcija igrača. Mi smo jedinstveni u svetu koji smo tome najviše obratili pažnju. Uvek smo dovodili ili profesora fizičkog vaspitanja, ili lekara, specijalistu, ili nekog iz instituta za fizičku kulturu, ili trenere. Jedina tema koja se stalno provlačila na našim savjetovanjima bila je tema selekcije, jer sam ja u tom periodu shvatio da mi ako napravimo dobru selekciju, nećemo mnogo postići u košarci. I to se posle pokazalo jako dobro, tako da je proizašla čak i jedna prva knjiga u Evropi koja je govorila o selekciji, a to su napisali dr. Paranosić i Aca Nikolić. Druge zemlje to nisu imale i ja mislim da smo mi tu bili daleko ispred svih ostalih zemalja.
Sportski spomenar.
Sećanje na velikana košarke Ranka Žeravicu.
Ja sam došao 1960. godine da budem pomoćnik Aca Nikolića i da malo brinem o juniorima. Međutim, Aca Nikolić je bio amater, imao je svoj posao i nije mogao mnogo da se angažuje oko reprezentacije. Tako da sam ja našu reprezentaciju prvi put vodio na Balkanskom šampionatu, to je bila jedna kombinovana, u Sofiji kombinovana, pre olimpijskih igara 60. Već sam tada vodio, a 61. godine je bio evropski šampionat u Beogradu. Pre tog evropskog šampionata za uigravanje ekipe i pripremu mi smo zakazali tri utakmice sa Čehoslovacima koji su tada bili u vrhu evropske košarke i Aca nije mogao da putuje sa reprezentacijom, tako da sam ja otputovao sa tom reprezentacijom. Pošto sam aktivno učestvovao u pripremanju te reprezentacije, izboru igrača zajedno sa Acom, Nije mi bilo teško da vodim tu reprezentaciju prvi put, i to sa najboljim igračima, i mi smo te tri utakmice, dve smo dobili, treću smo igrali sa mladom reprezentacijom, ja sam vršio eksperimente, treću smo izgubili. To je prvi moj internacionalni uspeh, odnosno prvi nije, ne, ja sad opet moram da se vratim nazad. ...1952. godine. Mi smo ostali bez trenera, a Lambaša nam je zakazao i Mija Stefanović su nam zakazali jedan turnir u Beču. I Radnički je otišao na taj turnir, tamo je bilo 8 ekipa i ja sam vodio Radnički. Igrao sam, bio sam trener, kapiten i mi smo tada pobedili sve tamo i to je bio prvi moj trenerski uspeh. Od tada sam se posvetio prvom timu i 54. godine sam vidio da ne može čovjek da bude i trener, pa sam odustao, iako sam voleo da igram, iako mi je bilo žao, odustao sam od igranja i posvetio se trenerskom pozivu. Uspesi me stimulišu. Posle Čehoslovačke ja sam definitivno sebe našao u ulozi trenera reprezentacije. I sada je došla 65. godina, Aca Nikolić je prestao da radi sa reprezentacijom, otišao u Italiju, meni je ostavljena reprezentacija u koju nisu mnogo verovali, ni Aca Nikolić koji je napisao tada da neki igrači nisu pokazali dovoljno kvaliteta da mogu biti reprezentativci i tako dalje i tako dalje. Pošto su to bili mlađi igrači, bio sam siguran da imam bolje mišljenje, da ih bolje poznajem, pa sam se malo izainatio na osnovu ACN analize, tako da te problematične igrače koji su bili negde na sredini, a to su bili Čermak, Ražnjatović, Skansi, Tvrdić i tako dalje, Marojević. Dosta vremena sam posvetio, imali smo mnogo treninga, mnogo zajedničkih priprema, i ipak tu reprezentaciju doveli do vrlo visokog nivoa, naravno uključujući Koraća, Đurića, Đerđu i Vudaneva. I mi smo sa takvom jednom kombinovanom ekipom otišli na prvo vanredno svetsko prvenstvo u Čile i mi smo tamo bili prvi. Ne, to je prvi uspeh. Međutim, kad se govori o Montevideo, tu prvo treba istaći da je tim već bio formiran i da je on već imao svoj specifični način igre. Kad to kažem, jer još u Čileu, ja sam uveo jednu novinu tada u svetu sasvim nepoznatu. Tokom 50. godina, početkom 60. godina, vladao je jedno mišljenje da kada rezervni igrač uđe da igra, on mora da ima iste karakteristike kao onaj koji izlazi iz igre, da se ništa ne bi poremetilo. I uvek su se menjali na takav način igrače, odnosno sastavljala se reprezentacija od igrača podjednakih kvaliteta za svako mesto. A ja sam u svom razmišljanju i u iskustvu u radu sa mladima došao do drugog zaključka, da ja treba da imam sastavljeni 12 igrača reprezentaciju u kojoj će biti različitih kvaliteta igrači. Pa kad izađe jedan, onaj drugi koji uđe unosi sasvim drugačije kvalitete, sasvim drugačije kvalitete. I fizičke čak, brži je, ili je sporiji, ali je bolji šuter i tako dalje i tako. I sa tom novinom smo mi postigli taj uspeh u Čileu. Tako da smo došli sa tom novinom došli i na svetsko prvenstvo u Montevideo, redovno svetsko prvenstvo. Tako da smo bili za protivnike vrlo nezgodni sa takvim načinom igre. Još ostali treneri to nisu primenjivali. Mi smo tu dosta iznenadili naše protivnike. Tu u Montevideo su bile jako teške utakmice, jako teške utakmice koje smo mi na kraju dobijeli i tu smo imali tu mogućnost da vidimo Ivu Daneva u svojoj najvećoj formi. On je tu proglašen najboljim igračem. Na kraju krajeva ja se vrlo sećam i načina kako smo mi dolazili do pobede. On je protiv Poljske, protiv Brazila, horokom iz koraka, šutem preko glave, postigao 2-3 koša u seriji. I to je promenilo rezultat. Protiv Brazila je zaigrao Cvetković, izvanredno zaigrao, jer imali smo jednu akciju za Cvetkovića i Cvetković je praktično doneo taj preokret protiv Brazila. Uvijek smo imali nekoga igrača koji je u nekim stvarima i u nekim delovima utakmice se isticao. Tu je prvi put išao sa nama Ćosić, kao vrlo mlad igrač, ali perspektivan igrač. Ne? I tu ima jedna anegdota sa njim. U hali je bilo dosta zima, hladno. Ne? I on mislio da neće igrati, pa je imao dugačke gaće ispod. I kad sam ja rekao da uđe u igru, odjedan put on nešto počeo da se vrpolji. Igrači se počeli gurkati, ja vidim nešto neobično. I Tvrdić, koji je bio ovako uvek snalažljiv u tim trenucima, on kaže, mora prvo ići u WC, u toalet, kaže, ima neki problema sa stomakom. Naravno, ja nisam znao o čemu se radi, te kasnije sam doznao. Tako da nije ušao u igru, jer nije očekivao tako nešto. A imao je priliku da se afirmiše i na tom svetskom prvenstvu, tek kao početnik, mladi igrač. Iz Urugvaja imamo mnogo dobrih uspomena i to je bilo ne samo pobedama značajno takmičenje, nego i raznim doživljajima sa našim iseljenicima. Interesantno je recimo da smo mi to prvenstvo jako dobro proslavili kod našeg ambasadora i mi smo se tu veselili celu noć i ujutru na avion, onako mamurni, ne spavajući, otputovali na jedan turnir u Argentini da bi na neki način finansijski nešto ostvarili, pošto je savez zaista bio siromašan. Turnir je bio u Bahia Blanki, a to je bila prestonica argentinske košarke. Ginobile isto je odande. Ali je put bio dosta tešak. Montevideo, Buenos Aires tamo i stigli smo negde oko podne. A ja sam odmah poslao igrače da spavaju, a već uveče smo igrali utakmicu i to sa Poljskom, koja je ranije završila takmičenje i otišla tamo ranije. I na moje jako veliko iznenađenje, to ne mogu da ne istaknem, mi smo te Poljake koje smo jedva pobedili sa par razlike, nekoliko razlike u Montevideo, te Poljake smo pobedili tako mamurni, neispavani, pobedili smo sa 32 razlike. Zato kažem, to je jedna vrlo interesanta anegdota.
Godinu dana kasnije, 1968. Jugoslavija osvojila srebrnu olimpijsku medalju u Meksiku. Iako je u vašoj karijeri kasnije bilo i blistavijih uspeha, ovo je smatrate najvećim. Zbog čega?
Ja zaista smatram najvećim uspehom. Jer mi nismo bili u tom trenutku ni najbolji, nismo bili najbolji tehnički. Bilo tehnički doteranih ekipa mnogo. Fizički nismo bili ravni ni sa Amerikancima, ni sa Sovjetskim savezom. Utakmice se igrale na visini od 2200 metara. To je tražilo posebnu pripremu. Ja sam imao sreću, pomogao mi je i sa tim se složio naš košarkaški savez. Imao sam veliku pomoć od Instituta za fizičku kulturu s kojima sam jako dobro sarađio i mi smo sproveli izvanredne pripreme. Izvanredne. Bili smo ubedljivo najbolje pripremljeni. I zahvaljujući toj pripremljenosti mi smo pobeđivali tamo. Otišli smo dve i po nedelje, dve nedelje ranije da bi se adaptirali, ali smo već imali adaptaciju pošto smo ovde trenirali po planinama, čak smo išli na Perister koji ima istu visinu, u jako teškim uslovima, sneg je bio, u jako teškim uslovima za život, ono gde smo spavali, taj hotel, ne može se nazvati hotelom, trenirali po snegu. Mi smo stravično intenzivne pripreme sprovodili pre odlaska u Meksiko. I zato ja mislim da je taj uspeh proizvod naših priprema, našeg entuzijazma normalno, a ne u tom trenutku kvaliteta koji je bio, ako ne ništa drugo, bar ravan sa Italijanima, Meksikom koji je tada bio dobar i tako dalje i tako dalje. Mi smo došli do tog rezultata prvom pobedom nad Sovjetskim savezom u polufinalu tog takmičenja. I ta utakmica je, treba da bude zabeležena, izvanrednim taktičkim ostvarenjima našeg tima. Ja sam tada prvi put izvukao Koraća, on je uvek igrao pod košem. Na utakmici sa Rusima sam ga udaljio od koša i rasteretio sredinu gde je Skansi tada dosta snažan centar za ono vreme, došao malo više do izražaja. A što je još važnije bilo, Korać je već počeo da šutira sa odstojanja, pa je i on tu doprineo. Da oni shvate da taj njegov izraz nije samo taktički, nego i zato što ima tu vrednost. Dalje mi smo promenom ritma i tako dalje došli do izvesnih prednosti i u odsudnom momentu smo poveli sa tri razlike šutiranju slobodnih penala koje je Cvetković realizovao. U tom trenutku ja sam rekao da se puste Rusi da odu, jer posle koša datog još 5 sekundi ne moramo da uvedemo loptu. Rusi su bili iznenađeni, otišli do koša, dali koš, ne znajući da to ništa ne znači. I zaista su bili iznenađeni. Jedan put su uhvatili za glavu. Ne? I mi smo uverili loptu, posle 5 sekundi bio kraj, da to dobili u takmicu. I ja mislim da u uslovima u kojima smo mi tada igrali i s obzirom na snagu protivnika, da je to naš najveći uspeh. I najveća afirmacija biti srebrn. U ostalom, ja sam lično dobio veliko priznanje jer su me odmah pozvali da po Americi malo pričam o tome.
Na neki način Vladimir Cvetković nam je doneo olimpijsko srebro u Meksiku, međutim, samo dve godine kasnije njega i Zorana Slavnića niste zvali u državni tim za svetsko prvenstvo u Ljubljani kada smo postali šampioni. Kako je došlo do toga?
Iz određenih razloga u tom trenutku ja sam smatrao da Slavnić još nije zreo za reprezentaciju. Možda je to bila i moja greška, ali tad je bio Basin koji ima više iskustva, slična igra i tako dalje, pa sam se odlučio. Što se tiče Cvetkovića, pred samo svetsko prvenstvo došlo je do neke svađe između Ive Daneo i Cvetkovića na klubskim utakmicama. I stvorio se tu loš odnos, što sam ja odmah i zapazio i to me dao značaj. Tu je Cvetković jako oštećen, jako oštećen. Ali ja sam izabrao od dva zla manje zlo. Ako bi vodio Cvetkovića, on lično ne bi ništa dobio jer bi mu publika žviždala. Takva se atmosfera stvorila. Znači, on bi bio pod jako teškim psihološkim opterećenjem. Tim bi dobio u publici protivnika. Ja bi dobio protivnika. Ne bi se stvorila takva atmosfera, pobednička atmosfera, koja je meni bila potrebna. Pa sam se zbog toga odlučio da izvanrednog igrača tada i korisnog za reprezentaciju, jer on imao svoju ulogu, svoje mesto, način realizacije i tako dalje, ja sam se ipak odlučio da igramo bez njega. To je dalo dobar rezultat, možda bi sa njim dalo i bolji rezultat. Ja to sad ne mogu da tvrdim, ne? Jer je on zaista tad bio značajan igrač naše reprezentacije. Meni je bilo jako teško da se za tako nešto odlučim, međutim imao sam podršku baš Slovenaca, Kristančića i drugih koji ne podršku, oni su bili nosioci toga da Cvetković ne dođe u Ljubljanu.
Specifične su bile i olimpijske igre u Moskvi 1980. kada ste brojnim trenerima dali zaduženja vezana za državni tim.
Kako znaš što?
Šta je posredi? Spremio sam se.
I to su moje možda i najuspešnije pripreme. Imao sam opet dosta sreće, jer prethodni rezultati naše reprezentacije su bili dosta loši. I igrači su bili dosta potišteni tim rezultatima, pa sam ja mogao da ih opteretim mnogo više i oni su to i želeli, prihvatili su to. Pa smo opet otišli u pustinju na pripreme gde je bilo i medveda, zaista ne, na Vlašić. I onda sam smatrao, pošto ja tad nisam bio profesionalni trener, ja sam došao tu kao novajlije, smatrao sam da imaju pravo svi treneri koji su više bili u našem takmičenju nego ja, koji su iskusniji u odnosu na naše igrače i na sve to, da imaju pravo da se da doprinesu pripremama reprezentacije. To je bilo najuspešnija moja ideja u pripremanju reprezentacije. Ti treneri koji su došli tada na pripreme, oni su došli sa velikim entuzijazmom. A taj entuzijazm je bio još podstreknut mojim poverenjem koje sam im ukazao. Ja sam njima rekao, želim taj cilj, a vi ga ostvarite vašim metodama. I oni su tako dobre metode kreirali, da sam ja mnoge stvari od njih tada naučio. Mnoge stvari. Tu jedina greška koja je bila, to je odlazak na olimpijske igre i igranje na olimpijskim igrama ograničeno brojem osoba. Ja te trenere nisam mogao da povedem, nikog od njih, a ja sam napravio još veću grešku. To mi je savez nekako naturio, da sa mnom pođe bivši trener reprezentacije, koji je posle mene bio, Mirko Novosel. I treneri su s punim pravom, ti koji su bili na pripremama, možda malo i ljuti, treba da budu ljuti na mene, jer Mirko Novosel nije učestvovao u pripremama. On je došao na aerodrom pred polazak. Nijednom treningu nije prisustvovao, putovao je sa nama.
Kako ste uspevali da ostvarujete uspehe i u situacijama kada je preuzimanje državnog tima bio vruć krompir? Posjetit ću samo na ovu zlatnu olimpijsku medalju u Moskvi 80.
I za bronzanu u Kaliju.
Jest, u Kolumbiji, dve godine kasnije.
Lično nisam se dobro osjećao u tim trenucima, lično. Bio sam opterećen značajem i svestan malih mogućnosti koje sam ja imao. Za Mosku je to sve bilo urađeno na vreme. Tako da sam mogao i da biram igrače i da ostvarim te pripreme. Međutim, kada su me pozvali za svetsko prvenstvo 82. godine, ja sam bi se udaljio mnogo od reprezentacije. Verovao sam da će Tanjević da tu vodi reprezentaciju. Međutim, odjedan put me pozvali u završnici samih priprema. Ja sam se mnogo kolebao, ali je pritisak tako jak da ja nemam pravo da kažem ne. I sad ja smatram kad me pozove neko u vezi sa košarkom nešto, da ja nemam pravo, košarka mi je mnogo dala, ja nemam pravo da kažem ne. Prvo mi je bilo teško što ne mogu ja sada da tu reprezentaciju eksploatišem na najbolji način. Jer i nisam pripremao, jer i nisam sastavljao, došao sam pred sam polazak. Još mi je teže bilo, znajući da ta odluka je jedna velika nepravda Tanjeviću. Činjenica je da je Tanjević tada potpisao ugovor sa Kazertom, to je činjenica. Ali on nije trenirao Kazertu. Prema tome, kakve to veze ima s tim što će on voditi našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, pa posle toga neka ide. Ako ne znam šta je to se desilo u našoj organizaciji da se takva rigorozna odluka donese. Ta odluka mnogo vređala i dan danas mislim da je to velika nepravda prema Tanjeviću. Dalje ja sam tu imao malo i sreće, jer je Luka Stančić, praktično moj učenik, pokojni Luka Stančić iz Valjeva, bio pomoćnik kod Tanjevića, pa je mogao na najbolji način da mi pomogne da ono što ja nisam znao, ono što ja nisam radio sa igračima, primećivao i tako dalje, mnogo mi je pomogao da to na neki način dovedemo u potrebnu ravnotežu i otputovali smo nepripremljeni, mogu reći. Međutim, na samom takmičenju mislim da je moglo sve bolje da bude. Da sam i ja dosta bio nepripremljen. Ne, morao sam više da izvučem od takvog tima, od tog tima. A moglo se više izvući od Bronzane.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
40 godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje. RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4. Eko.
Sportski spomenar.
Sećanje na velikana košarke Ranka Žeravicu. Kao selektor Jugoslavije osvojili ste sve što se moglo, od olimpijskog preko svetskog i evropskog zlata. Ipak, uvek ste u prvi plan isticali igrače. Vi ste ostajali po strani za razliku od današnjih prilika gde su treneri veće zvezde od košarkaša. Zbog čega ste tako postupali?
Tek sada imam pravi odgovor. Kada sam uvideo da 90. godina, pa i sada, da je u Evropi došlo do neke mode, ja to nazivam modom jer to nema razloga da tako bude, da je postavljeno u filozofiji većine trenera u Evropi, rezultat je na prvom mjestu. To je logično, to opravdava, jer novac je više u pitanju nego u moje vreme, ugovori i tako dalje. Na drugo mesto je stavljena taktika. Misle treneri da uz pomoć taktike može sve da se uradi. Mi sada mogu da predvide u slačionici i gde će igrač da ide i odakle će da šutira. Čak su predviđali i vreme kada će da šutira. Bilo je smešnih situacija, dovedu tim do 2-3 zadnje sekunde i ne može tim tada da u tako kratkom vremenskom roku nađe najbolje rešenje. I došlo je do toga da se igrač postavio na treće mesto. Onda sam ja razmišljao, dosta analizirao igrače i tako dalje, gde su igrači žrtvovani za taktiku, uzeo primere, ima mnogo primera takvih, pa sam se pitao kako može igrač da bude na trećem mestu kada od igrača zavisi i taktika i rezultat. Više se isplati nekome da ulaže u igrača, pogotovo u košarci, 2-3 igrača pobeđuju, ne pobeđuju 5 igrača u košarci, u svim šampionatima. Najbliži da je 5 igrača eksploatisano desilo se samo na evropskom prvenstvu u Beogradu kad su Grci, koji nisu imali izrazita dva. Uvek su 2-3 igrača bili ti koji su dovodili do pobede, do medalje u bilo kom timu, u svakom. I sada sam tek uvideo da sam bio potpuno u pravu, što je taj moj odnos prema igračima, gde sam im dao široku mogućnost razvoja, unapređenja njihovih kvaliteta i tako dalje. To je težak posao u trenerskom poslu i ja sad tek vidim da mnogi treneri nisu dali tom problemu važnost, pa su mnogi igrače žrtvovali postavljajući ih na pogrešna mesta u interesu taktike. Tako da je taktika bila važnija od rezultate i od toga da igrač dođe do punog izražaja. Ja sam vodio računa da igrač u svakoj igri dobije svoj prostor gde može da se istakne.
Uprkos takvom životnom i ljudskom stavu kao i trofejima kojima ste dali neizmeran doprinos, često ste bili meta osporavanja i podmetanja. Kako to tumačite?
Pa ne mogu da tumačim, ja sam nepodoban bio politički iz ne znam kojih razloga, ne, a ostao sam nepodoban i sad u košarci, ne znam, evo samo jedan primer u ovome SOS-u, kad se govori o košarci, pozadi imate sve one koji su osvajali medalje, mene nema, ne. A ne znam zašto, a negde znam zašto, izašla je neki bilten, nema ime trenera. O takmičenju se najlepše govori i nema ime trenera. Evo ovde, ako ti nađeš tu trenera, zlatna je naša. A ista stvar se desila i sa u Montevideo. Evo ovde. A svud govore o trenerima u ostalim, a ovde kao da nije bio trener. Uopšte mi nije jasno otkuda to sve. Možda to se zasite ljudi dobrim rezultatima, pa onda više vole da osporavaju i da, ne, evo sada recimo kako igra fudbal Barcelona, više interesantno kad izgubi, kad igra nerešeno, kad pobeđuje. To u mom slučaju 100% je tako, da bi bilo vrlo interesantno da je moj tim gubio.
Još je bilo nepravdi prema vama, vi ste kao mali broj nas uspešno afirmisali Jugoslaviju u svetu, ipak ste u vreme Tita smatrani nepodobnim. Zbog čega?
Pa zbog moje porodice. Moj otac je bio zemljoposednik, pa je posle konfiskovan, pa je bio u zatvoru. Imao sam uvek teškoće u svim prilikama. Možda je to i doprinjelo opredelenju mom za košarku i takvom entuzijazmu i prilazu košarci, jer sam u košarci nalazio zadovoljstvo i svu onu kompenzaciju koja mi je oduzeta u društvu, data mi je kroz košarku. I to je verovatno razlog, ali tom razlogu ja uopšte nisam ni najmanje kriv. Nisam ja kriv što sam rođen u takvoj porodici i što je ta porodica tada bila takva. Ne? A što je ono osporavana, to je već stvar politike.
Gospodine Žerovica, dobili ste niz priznanja. Ipak jedno vam je izmaklo i to po čudnim okolnostima. Niste postali član kuće slavnih u Springfieldu, postojbini košarke. Kako se to dogodilo?
Tu ima dosta razloga, verovatno, opet ličnih razloga. Čovjek koji predlaže to iz Evrope, Amerikanac u Italiji, to prenosi utakmice i tako dalje i tako dalje. Većina tih su bili moji protivnici i gubili su utakmice. I moje zadovoljstvo sada, ja nisam u kući slavnih, ali imam posebno zadovoljstvo. Što vidim da je to velika greška, jer baš oni koji su sve žive utakmice od mene izgubili, nalaze se tamo. Samo Gomeljski je po meni zaslužio da bude tamo, pre mene možda. I Aca Nikolić je stariji od mene. Ja nikad ne bih voleo da ja budem pre Ace, bilo u čemu nagrađen, jer to je jedan redosled. Svi ostali treneri su izgubili sve žive utak, pogotovo ovi Italijani koji su tamo. Italija i Španija u celom ovom periodu rada sa reprezentacijom nisu nijednu utakmicu dobili. Čak i kad su organizovali turnir pred mediteranske igre, kad sam ja vodio mladu reprezentaciju pripremajući je za Helsinki, totalnu promenu izvršio, oni su organizovali turnir na Siciliji. Mi smo ih tad tamo tukli. Pa smo ih tukli na mediteranskim igrama. Osećaj je takav da je to jedno izvesno zadovoljstvo. Nalaze se tamo koji su od mene sve utakmice izgubili. Pa moje uspomena na utakmice i rezultati mi daju satisfakciju, pa će doći red jedan put na mene.
Gospodine Žerović...
On predlaže, a on je Novoselov jako veliki prijatelj. Pa su oni čak napravili to da je nosio od medalje u Moskvi Novosel. I onda se pobunila, što je interesantno, nije se pobunio naš savez. Nije se pobunio Italijanski savez koji ima zapisnik, koji su igrali finale. Nije se pobunila FIBA, što je meni logično, trebalo da kaže i Stante, pa ima zapisnik. U košarci ne mogu da budu dva trenera, možda bude jedan, zna se ko je nosioc. Niko se nije pobunio, pobunili su Amerikanci. Amerikanci su digli takvu galamu da je to bilo, ja mislim, godinu dana je trajao taj protest pojedinih trenera koji su me znali, s kojima ja nisam razgovarao da to urade. Oni su sami to uradili. Meni je najviše žao što naš savez u tom trenutku nije ništa uradio. Meni su mnogi igrači u sećanju, ali najviše mi je drago što ja sa svim igračima sam u dobrim odnosima. Sa svim igračima. Kritikovan sam mnogo, recimo što Mišović nije igrao za reprezentaciju. A ja sam sa Mišovićem u najboljim odnosima. Ja znam zašto on nije igrao reprezentaciju, ali ja nisam u tom trenutku mogao to da kažem. On je teško podnosio pripreme, što je logično, i imao je jednu specifičnu igru, morao bi na tim pripremama da bude dugo i dugo, da mi prilagodimo njemu igru, a on te pripreme nije mogao da podnosi. On je sa mnom razgovarao, mi smo se lepo dogovorili, pa posle što su novinari mene napadli, ja sam prihvatio to, ali nisam mogao da kažem da Mišović nije mogao da podese pripreme. A isto tako i sa Slavićem. Jeste da su bilo nesporazum i tako. To je više bilo u štampi. A naši odnosi su i dalje izvanredni. Ja sam strašno ponosan na činjenicu kad se negde pojavim da igrači dođu da me pozdravljaju. Najbolji primjeri su bili recimo u Čehoslovačkoj. Mi smo igrali u Brnu. Ja sam išao sa mladom reprezentacijom. Kapiten češke reprezentacije došao iz Praga da me pozdravi. Igrali smo sa Partizanom u Varšavi. Jedan od njihovih najboljih igrača poljskih je došao čak iz Litvanije, gde je službeno došao da me pozdravi. To je za mene najveće priznanje. I u Americi igrači koji su igrali u reprezentacijama dolaze da me pozdrave. To je priznanje daleko veće od priznanja kuće slavnih, čili sad ja znam kakvih medalja.
Bilo je ovo sećanje na velikana svetske košarke Ranka Žervicu, koji je pre nekoliko dana preminuo u Beogradu u 86. godini. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić.